Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostanete sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović o izvinjenju njegove naslednice zbog poklanjanja srpskih čokoladica.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku.
Ko je u pravu, Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, kada govore o broju pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH?
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece.
Preživre žrtve se prisjećaju zločina dok u Hagu tužioci iznose završnu reč u slučaju Ratka Mladića. Srbi i Albanci oprečno gradnji zida u Mitrovici.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid.
Treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde.
3. decembar 2016. Subota. Završavamo prvu knjigu sabranih dela Đure Đukanova. Već je 17 godina od njegove smrti. Svi su tu. Čiča, Srđan Tešin, Miće Vujčić. Nataša mi pomaže i spasava noć. Dan sam žrtvovao. Još jedan. Ne znam šta bi nam Đura rekao. Mislim da bi opsovao. Šta ste radili 17 godina? Pa psovka. Stvarno, šta smo radili? Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostanete sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako. 4. decembar 2016. Nedelja. Mislim da previše radimo. Radimo nedeljom. Socijalizam je mrtav. Živeo. Telefoni, internet, e-mail. Dobrodošli u pakao. A ko bi rekao na početku? Naseli smo. To je. Đurina knjiga je poslata u štampariju. Postoje stvari koje nas amnestiraju. Možda smo loši većim delom. Tek ponekad uspemo da budemo bolji od onog što jesmo. Danas je taj dan. Dan kad smo bolji. Štampamo istoriju. Vraćamo dugove. Izbori u Austriji. Apsolutno sam nezainteresovan. Svet kao gadna farsa. Kao utakmice Partizana u posljednje 2-3 godine. Previše neželjenih vesti. Italija, referendum. Sutra sledi loš dan i datum je loš. Zapravo, sutra je sad. Ponoć i 39, pišem dnevnik, drugi dan. Sutra zaista ne očekujem ništa sjajno. Sve prognoze sumorne. Čak i leđa, tradicionalni bolovi. To je valjda to, nisam mogao sve da izbjegnem. Napisao sam još stranicu romana. Precenjujem svoje znanje, pišem teško, nedopustivo teško. Trebalo bi navikavati se na neuspeh. 5. decembar 2016. Ponedeljak. Bolje od očekivanog. Dan je protekao lakše nego što sam mislio. Važno je pripremiti se, ne paničiti, biti u pripravnosti. Jutros minus 6. Ne odustajem od bicikla. Ne tek tako. Mnogo nepotrebnog u biblioteci. Niko ne čita, to je dobra vest. Za sve zaposlene po bibliotekama. Zaposlene s poslovima čija priroda nije bibliotečka. Niko ništa ne čita, odgovorno tvrdim. Obavio sam dosta nebibliotečkog posla u biblioteci. Napisao sam još jednu stranicu romana. Zabavilo me. Romantičari su zaglupljivali i lagali. Mora da bude zabavno. Prvi čitalac uvek sam ja. Pinokio u skupštini je zaglupljivao i lagao. I besneo. Ovo je treći dan kako pišem dnevnik. Ko bi rekao? 6. decembar 2016. Utorak. Ološ iscrpljuje. Lenj sam da bih bio predostrožan. Ološ zahteva primitivne strategije. Prestar sam za to. Radim u biblioteci i čovjek bi rekao da mi je dosadno. Na kursu sam pričao o opasnim vezama. Tišina u biblioteci posle 8 uveče. Portir u hodniku razgovara s nekim. Larma. Portir čuva biblioteku noću. Od čitalaca valjda. Vlast zna. Noćni portir u biblioteci galami. Nekog na drugoj strani obaveštava o nekakvim domaćim životinjama. Ja predajem kreativno čitanje. Govorim o fašizmu volje. Utorak, veče u Kikindi. Sutra uveče se selimo u Zrenjanin. Proslava prvog rođenda partizanske knjige. I srećna nam bila. 7. decembar 2016. Sreda. Slavili smo rođendan. Zrenjanin, viđeniji ljudi. Pre toga mahom loši razgovori s mizernim ljudima. Podsjećen je na zaključak da se državu Srbiju rade uglavnom oni koji inače nigde ne bi mogli da rade. I uglavnom ništa ne znaju. Jedan deo dana proveo sam bez interneta. Podsjećen je na zlavno doba. Na putu iz Zrenjanina čudni kamioni na neočekivanim mestima, poslovi o kojima ne želiš ništa da znaš. Ili želiš, ali se ne usuđuješ da pitaš. Noćni poslovi noćnih ljudi. Amin. 8. decembar 2016. četvrtak. Pretposlednja stanica. Možda mi se ovo čak i dopada. O tome sam slabo mislio. Šta ako mi se dopadne? Toliko pretenciozan ipak nisam. Govorio sam deci o desnici, rekao im da ne zaborave. Neko mora da stražari, da ostane. Njihovi profesori su otišli, njihovi roditelji su otišli. Većina se nikada neće vratiti. Neko mora da bude tu. Pričao sam im kako sam čitao desnicu pre 20 godina i kako sam postao čitalac. Bio je rat, što kaže Zvonko. Bio je rat. Dobro je postati čitalac, kad već nešto mora da se postane. Elegantan, gospodstven izbor. Čist anahronizam. U medijima Srbi i Hrvati. Preskočio sam. Sutra dodeljujemo nagradu Basari. Sutra prestajem da pišem dnevnik. Nešto će se već desiti. 9. decembar 2016. petak. 8 ujutro nadzor iz matične biblioteke. Ne duže od 10 minuta nadzora. Pre toga frka s taksijem. Saobraćajni špic u mikronaselju. Žena koja nadzire pita me o nekakvim inventarnim knjigama, pečatima. Kažem, sve je tu. Pita koliko škola novca izdvaja za nabavku novih knjiga. Ne pita ko čita stare knjige. Nadzor. Odvratna reč. Jadna ideja. Teško sam se probudio. Opet autobus danas. Hladno je i magla umara. Ne vidim ništa čemu bih se mnogo obradovao. Basara da dobije nagradu, to je u redu. Kirk Douglas je napunio 100 godina. Kako li to izgleda? Kraj dnevnika. Gadan osjećaj. Kad uradiš nešto za šta nisi siguran da ćeš još jednom uraditi. Kao kad odlaziš s mesta na koje se izvesno nećeš vratiti. Ili od osobe koje se sigurno nećeš vratiti. Još gore je kad to naknadno shvatiš. Kraj partije. Tako mu je to, tvrdio je Billy Pilgrim. Tako mu je to.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Srđan Srdić, jedan od osnivača izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde. Od 10. do 16. decembra dnevnik će voditi Svjetlana Nedimović, doktorka političkih nauka iz Sarajeva. Radi neplaćeno u neformalnoj društvenoj političkoj organizaciji Jedan grad, jedna borba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvale oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloga za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Pripremili Dušan Komarčević i Jeni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje u izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. A pogotovo, ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima znači ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim tenzija u odnosima između Srbije i Hrvatske, nastavlja se i polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH. Na izjavu BiH ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se bori u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da su BiH sa stranih ratišta obratilo hiljade radikalnih boraca, koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
O Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije, Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60-ak muškaraca i 50-ak žena iz Bosne i Hercegovine, vjerovatno negdje oko 40-ak možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer on raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta, Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji zadužen za taj resor, reći da zapravo surili dokument iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam, neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza koji se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Pravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ratnim zločinima. Dok u Hagu traje iznošenje završnih reči na suđenju ratnom komandantu bosanski Srba Ratku Mladiću optuženo za genocid i najteže ratne zločine, preživjele žrtve sa kojima je razgovarala Maja Nikolić prisjećaju se trenutaka kada su se s njim i njegovim naređenjima susreli.
Hajra Čatić nikada nije pronašla kosti svoga sina Nine, ali prisjeća se svake Mladićeve riječi kada je u Srebrenici hrabrio žene i djecu, a u večernjim satima njegovi vojnici odvodili muškarce.
Meni potočarma s muža uzeli, mi rekli su onaj da ja idim, on će doći za mnom. Ja sam njima rekla, dječe, to je ga čovjek bolestan, on meni tisnu onaj, onim kundakom puške, ja sam posrla da padnem i vidjela sam gore kad su ga odveli u onu bijelu kuću, sve su joj pobili. Ja sam spavala u nekom autobusu, napušteno nije bilo ono ni sjedišta, nego smo stavili neko sijeno pa smo tu spavali. Ista mama se smiriš, isto ona briska ono u toku noći, jer u toku dana su oni obilazili srpske vojnici onaj, i vidjeli su gdje ima muškaraca, gdje ima koga, tako da su on u toku noći dolazili i odvodili te muškarce tamo, ono, žitno polje se zvalo tamo i ubijali.
Hajra Čatić kaže da joj je u sjećanju ostala upečatljiva mladićeva dvoličnost.
Išli su dole i na pregovore, jedna delegacija išla obratno na pregovore, ovo ono. On je dole njima rekao ili opstanak ili nestanak, tako je, doslovno je tako rekao, znaš, toj delegaciji dole, ali kad je bio u Potočarima sa onim narodom, onda nije tako rekao.
Hatidža Mehmedović prisjetila se posljednjeg susreta sa svojim sinom i to baš onaj dan kada je mladić posjetio Srebrenicu.
Ja sam bila taj dan kad je u Potočare ušao i kad je rekao neće nikome dlaka faliti, eto mi vas ne diramo, ali ja vas samo neće, kada smo mi pisali nekoga ili nas hoće ili nas neće. Ja ni mi nismo živjeli ni u Alinoj kući, ni u njegovoj kući, mi smo živjeli od svog grada, gradili kuće od svog grada i živjeli u svojim kućama. Međutim, to je se trebalo tako jedan narod da etnički očisti, da se što se pobije, što ne pobije, da se protjera, i tako im je i uspjelo.
Muharem Sinanović spasio je brojne civilne žrtve u Zvorniku, ali na tisuće ih je nestalo i ubijeno. Sinanović nam kaže, zločini u Zvorniku odvijali su se pod mladićevom odgovornošću.
Znači, on kad dođe, recimo, u Zvorniku, on ovaj kamere pripremi, uzme neku djecu, neke civile, kovadi, pomiluje po glavi, ono ovo. Međutim, vamo iza leđa naredi monstrum na svojem i oni su radili te ovaj zločine.
Nedim Salaharević iz Vlasenice izgubio je brata Edina koji je bio jedan od najboljih košarkaša. Očekivalo se da baš tih dana s početka 1992. godine zaigra u košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije, ali je Edin imao želju doći roditeljima u Vlasenicu za Bajram. Tada je i odveden u logor Sušica gdje je mučki zajedno sa svojim ocem ubijen. Čelnici Partizana i Crvene zvezde su na svoje apele dobili odgovor od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika općinskog suda u Vlasenici, da su nikakvi Srbi kada se bore za muslimana. Kada je Edinovo tijelo pronađeno u jednoj od masovnih grobnica, brojni košarkaši, reprezentativci Srbije došli su mu odati počast i osuditi zločin koji se dogodio u Vlasenici. Edinov brat Nedim Salaharević za naš program govori o svojim sjećanjima na 1992. godinu i Ratka Mladića.
Sjećam se baš u Vlasenici. Kad sam prvo čuo prvi put za vojsku u Vlasenici, nadimak kao mladićevi, po njegovim početnim brutalnim istupima vidjelo je se odmah šta je taj monstrum planirao da uradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
O sporu oko gradnje zida u Mitrovici, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koja nije predviđena briselskim sporazumom, gradonačelnik Severne Mitrovice navodi da će potporni zid, kako ga je nazvao, ostati tu gde je uz moguće korigovanje. Za deo građana ove, sada odvojene opštine, ovo je zid srama, dok drugi nemaju ništa protiv njega. Zabeležila Maja Fićović.
Ubejda Gašija iz južnog dela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta. Misli da je zid bespotreban i nelogičan jer je put ispred njega otvoren za kretanje.
Ispred zida su ulice gdje prolazi kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvijek ima nešto na umu, a što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da ima smisla. Ovako nema smisla. A mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima. U vremenu kad je gotovo 20 godina poslije rata, kad bi trebalo da se ovi narodi približavaju mnogo više.
Jovica Stojedinović iz Severne Mitrovice kaže da je ovo mitrovački zid.
A berlinski nema, samo sam mi troši.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će pokaži.
Je li to stvarno zid?
To ne znaju ni oni. Ni pitamo ove radnike, oni kažu zid.
Fejzi Nazmija, koji u severnom delu Mitrovice živeo do pre 5 godina, sada je u južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde. I ovde nije sa dobrom namerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek pušta, uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sledeći korak srpske strane je, nićemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba sa kompetencijama koje mi želimo. I tada će ići predstavnik Kosova i reći istorijski sastanak sa Srbijom jer smo rušili zid. A bit će asocijacija opštine Srba koja će imati izvršne funkcije.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti to da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao berlinski zid, jer da je to bila namera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odmah pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i to je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzbuna digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice Đelazin Peci smatra da je ovo zid srama.
Ja mislim da u 21. vek, gde na primjer se skidaju granice između država, a mi da postavljamo neke granice između sebe, mislim da je to samo slabo za srpski narod, za Srbe i za Kosovo normalno, jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe, da te zidove da neutralizamo, da bi jedni i drugi dobili i u napretku i ekonomski i kulturni i među susjedske odnose, tako da mislim da zid stvarno nije trebalo ovo vreme i da je to na neki način simbol da ne možemo nikako da idemo na pravi put međusobno odnosima, regulisanje tih odnosa.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže.
Pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Penzioner Lazar Kostić iz Severne Mitrovice kaže da mu ništa nije jasno i da nema gde ni da se informiše.
Ne znam da ti kažem ništa i nema koga ni da pitam. Nema bez rukovodioca, nikoga ne dođe, ne bi znao da kažem ništa. Po njihovom priči, kako su rekli, da će da bude dobro, ali sad ovo je zlo. A sada po njihovoj priči bit će dobro. Sad niko ne bi znao da kaže, niko od ovde, koga god pitaš, niko ne zna. Ko je berlinski zid, šta je, evo ne znam. Država je sila, može da radi kako hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.